Doamnelor și domnilor, îndemânarea legendară a țăranilor care, pe timpuri, repuneau luxațiile ce surveneau la animalele domestice, a pregătit apariția ortopezilor și a fizioterapeuților. Îndemânarea pe care o aveau acești meșteri dregioase era utilă și în tratarea membrilor familiei și a prietenilor, în timp ce ocupația lor de bază era cultura pământului. Către sfârșitul secolului al XIX-lea au apărut două forme de terapie alternativă, chiropractica și osteopatia, însă originea și filozofia lor n-are nicio legătură cu țăranii dregeoase. Daniel David Palmer, care a trăit între 1845 și 1913, băcanul din Davenport, Iowa, care a întemeiat în 1895 chiropractica, era un spiritist activ. El a primit instrucțiunile speciale ale acestei tehnici comunicând cu spiritul doctorului Jim Atkinson, care practicase medicina în localitatea în care trăia Palmer și murise cu 50 de ani înainte. Pe lângă spiritism, Palmer se îndeletnicea și cu frenologia, studiul caracterului, așa cum e dezvăluit prin conturile craniului. Se mai ocupa cu mesmerismul și alte aspecte ale magnetismului animal. Palmer a încorporat în tehnicile de manipulare osoasă conceptul popular al forțelor vitale. El credea că creierul generează forța vieții și energia care se scurge prin măduva spinării acționează ca un curent. Tehnica sa consta în a efectua corecturi, ajustări, mai mici sau mai mari, la nivelul coloanei vertebrale, pentru ca această presupusă forță vitală să poată trece fără piedici. Palmer credea că poate înlătura ceea ce împiedica inteligența universală, pe care a numit-o inteligență înnăscută. Concepția aceasta de a manipula forța metafizică a vieții e numită și bioteologie. Chiropracticianul crede că inteligența înnăscută ce străbate corpul e legată de inteligența universală prin sistemul nervos. Datoria lui este de a ajuta acest sistem de comunicare și dacă nu mai e nicio piedică între inteligență și corp, atunci organismul se poate vindeca singur. După cum observați, terminologia se aseamănă cu cea folosită în filozofia yoga. Fără îndoială, unii pacienți beneficiază de manevrele efectuate asupra coloanei, indiferent de cine le efectuează. Însă, succesul constă mai ales în comunicarea cu bolnavul. Chiropracticienii reușesc într-o mai mare măsură să determine pe pacienți să facă exerciții pentru coloană, deoarece își iau mai mult timp pentru a explica tehnica exercițiilor și pentru a câștiga încrederea bolnavilor. În anul 1892, Andrew Still a întemeiat școala americană de osteopatie, în care învăța importanța menținerii unei posturi, a unei ținute corecte a corpului și aplicarea manevrelor pentru depistarea și corectarea structurilor fizice defectuoase. Și Andrew Still era un spiritist, care pe lângă reputația degetelor sale, pretindea că metodele lui sunt urmarea unor descoperiri divine, fiind în stare să vindece aproape orice, de la mătreață până la diabet, obezitate și impotență. Principiul fundamental al osteopatiei este că o mare parte din suferințe și invalidități este urmarea defectelor mecanice ale structurilor corpului. Să reținem însă că bolnavul trebuie să creadă diagnosticul osteopatului, deoarece disfuncțiile nu sunt vizibile nici la microscop și nici la razele röntgen, iar încrederea e câștigată stând de vorbă mai mult cu pacienții. Atât chiropractica cât și osteopatia subscriu la teoria forței vitale, însă în moduri diferite. Prima e preocupată cu sistemul nervos, în timp ce a doua cu sistemul circulator. Și manevrele folosite sunt diferite. Chiropracticienii preferă tehnicile presiunilor rapide, osteopații folosesc mișcările ritmice efectuate blând. Ambele sisteme urmăresc același scop metafizic derivat din filozofiile orientale și practicile yoga. Și acum câteva cuvinte despre iridologie, diagnosticul prin examinarea irisului, metodă introdusă la mijlocul secolului al XIX-lea de către Ignaz von Pechey, un medic ungur, care în 1851 a publicat prima hartă a irisului. Iridologii pretind că în afara diagnosticului pot determina și tulburarea, dezechilibrul care a condus la instalarea bolii și la apariția manifestărilor clinice. În Europa există aproximativ 10.000, iar în Statele Unite 1.000 de iridologi care cred că bolile corpului devin vizibile prin modificările de culoare și textură ale irisului. Irisul este diafragma circulară pigmentată, așezată vertical, cu un orificiu central care reglează cantitatea de lumină ce pătrunde în ochi. Iridologii susțin că organele interne au o legătură nervoasă cu irisul, că bolile sau tulburările situate în partea dreaptă sunt reflectate în irisul drept și cele din stânga în cel stâng. Aceste afirmații, ce nu pot fi dovedite, sunt contestate de anatomiști care demonstrează încrucișarea căilor nervoase care merg la extremitatea cefalică. În afara nervilor optici, nu există niciun nerv care să meargă direct la ochi, iar nervii optici pot duce informații numai de la ochi la creier și nu invers. Chiropractorul Bernard Jensen din California, un mare susținător al iridologiei, afirmă că folosirea acestei metode presupune capacități metafizice și clar viziune. Profesorul Schreck, oftalmolog, scrie, cităm, la ceea ce se referă iridologii și unde pretind că văd bolile corpului, nu reprezintă nimic altceva decât simple variații ale structurii și culorii irisului, fără nicio semnificație patologică și deci fără nicio valoare diagnostică. Am încheiat citatul. Testată prin metode științifice, iridologia s-a dovedit lipsită de orice fundament real. În schimb, poartă în sine o puternică încărcătură ocultă. Având în vedere că metodele pe care le-am prezentat au apărut în urma unor descoperiri directe din lumea spiritelor și datorită încorporărilor în conceptele metafizice orientale, celor care ar intenționa să le folosească, le recomandăm o precauție deosebită. Aceste terapii caută să influențeze mai mult decât numai corpul. Pentru mulți practicanți ai medicinei alternative, boala are o semnificație metafizică, aproape mistică. Însă un stil de viață sănătos nu cere adoptarea spiritismului, a meditațiilor orientale, a interpretării irisului sau a bioteologiei chiropractice. Aceste terapii dubioase urmăresc odată cu tratamentul corpului și manipularea minții și a spiritului, așa cum se întâmplă în hipnoză.